Fokusirat ću se na probleme mentalnog zdravlja i birokratije jer su veoma prisutni u polju kulture kojim sve više dominiraju imperativi kapitalističkog realizma u obrazovanju. Tokom većeg dela tekuće decenije radio sam kao predavač na koleđu iz sistema obrazovanja koje je subvencionisala država i u onome što slijedi u velikoj meri ću se oslanjati na sopstvena iskustva. Ovakvi koleđi su u Britaniji bili mjesta koja su privlačila studente, često poreklom iz radničke klase, koji su tražili alternativu za formalnije državne obrazovne institucije. Od trenutka kada su koleđi iz ovog programa obrazovanja stavljeni izvan kontrole lokalnih vlasti početkom 90. godina, pali su pod uticaj kako tržišnih pritisaka, tako i kvota koje je nametala država. Bili su prethodnica promjena koje će se skotrljati niz čitav obrazovni sistem i javne službe, svojevrsna laboratorija u kojoj se isprobavaju neoliberalne reforme obrazovanja i kao takvi oni su savršeno mjesto za početak analize posljedica kapitalističkog realizma. Za razliku od svojih prethodnika iz 1960. i 70. britanski studenti danas deluju kao potpuno udaljeni od razmišljanja o politici. Dok francuske studente i dalje možete vidjeti kako na ulicama protestuju protiv neoliberalizma, britanski studenti, čija je situacija neuporedivo lošija, kao da su se prepustili svojoj sudbini. Ali ovo, želim to da istaknem, nije pitanje apatije niti cinizma, već refleksivne impotencije. Oni znaju da stvari ne idu dobro, ali šta više, oni znaju da povodom toga ne mogu ništa da urade. Ali to znanje, ta refleksivnost, nije pasivna observacija već postojećeg stanja stvari. U pitanju je samo ostvarujuće proročanstvo. Refleksivna impotencija podrazumeva neiskazani pogled na svijet raširen među mladima u Britaniji i ima svoje korelacije sa široko rasprostranjenim patologijama. Mnogi tinejdžeri sa kojima sam radio imali su probleme sa mentalnim zdravljem ili teškoćama u učenju. Depresija je endemična. U pitanju je poremećaj kojim se najviše bavi Nacionalna zdravstvena služba i koji muči osobe sve mlađeg uzrasta. Broj studenata koji imaju neki oblik disleksije je zapanjujući. Ne bi bilo preterano reći da bi biti student u Britaniji kasnog kapitalizma uskoro moglo biti reklasifikovano kao bolest. Ova patologizacija već unapred zatvara bilo kakvu mogućnost politizacije. Privatizovanjem ovih problema, koji se tretiraju kao da su izazvani samo hemijskom neravnotežom u nečijem neurološkom sistemu i ili u vezi sa porodičnim nasljeđem, odbačeno je bilo kakvo pominjanje sistemskog društvenog uticaja. Mnogi od studenata tinejdžera koje sam sreo bili su u stanju koje bih nazvao depresivnom hedonijom. Depresiju obično karakterišu kao stanje anhedonije, ali stanje na koje ja mislim ne konstituiše samo nemogućnost da se osjeti zadovoljstvo, koliko nemogućnost da se radi bilo šta osim da se teži zadovoljstvu. Osjećaj je da nešto nedostaje, ali bez shvatanja da se to misteriozno uživanje koje nedostaje može dostići samo izvan principa zadovoljstva. Ovo je u velikoj meri posljedica neodređene strukturalne pozicije studenata koji su priklješteni između svoje stare uloge u kojoj su subjekti disciplinujućih institucija i novog statusa korisnika usluga. U svom ključnom eseju Postscriptum uz društva kontrole Deleuze razlikuje disciplinarna društva koja opisuje Foucault, koja su bila organizovana u okviru zatvorenih prostora fabrike, škole i zatvora i nova društva kontrole u kojima su sve institucije usađene u jednu rasutu korporaciju. Deleuze je u pravu kada kaže da je Kafka prorok distribuirane kibernetičke moći koja je tipična za društva kontrole. U romanu Proces Kafka pravi vrlo važnu distinkciju između dva tipa oslobođenja koje su na raspolaganju optuženom. Konačno oslobođenje više nije moguće, ako je ikada i bilo. Imamo samo legende o prastarim slučajevima koji su primjeri oslobođenja. Dve preostale opcije stoga su prividno oslobođenje, u kojem je optuženi u svakom praktičnom smislu oslobođen, ali se kasnije može u nekom nedefinisanom trenutku ponovo suočiti sa svim optužbama, ili odugovlačenje, u kojem optuženi ulaze u, kako se nadaju beskonačno, razvučeni proces pravnog prepiranja, tako da će se konačna presuda koja se plaše malo verovatno ostvariti. Deleuze primećuje da društva kontrole koja ocrtava sam Kafka, kao i Foucault i Burroughs, deluju koristeći se beskrajnim odugovlačenjem. Obrazovanje kao trajni proces koji vas prati celog života, treninzi koji se nastavljaju koliko i vaš radni vek, posao nosite sa sobom kući, rad od kuće, skućavanje na poslu. Posljedica ovakvog neodređenog modusa moći je da nadziranje izvana preuzima kontrolu iznutra. Kontrola radi samo ako ste sa njom saglasni. Odatle i Burroughsova figura zavisnika od kontrole, onoga koji je zavisan od kontrole, ali također, neizbežno, onoga koga je preuzela, obuzela kontrola. Ako biste ušli u bilo koju učionicu na koleđu gdje sam predavao, odmah biste shvatili da ste se našli u postdisciplinarnoj matrici. Foucault je mukotrpno beležio načine na koje je disciplina zavođena nametanjem rigidnih položaja tela. Ipak, za vrijeme časova na našem koleđu, studente ćete vidjeti skljokane na stolovima kako gotovo neprekidno razgovaraju i stalno nešto žvaću ili čak ponekad jedu cele obroke. Stara disciplinarna segmentacija vremena se raspada. Regulisani režim discipline erodiraju tehnologije kontrole svojim sistemima neprekidne potrošnje i stalnog razvoja. Sistem na osnovu kojeg se koleđ finansira dovodi do toga da doslovno ne može da priušti isključivanje studenata, čak i kada bi to želeo. Resursi se dodeljuju koleđima na osnovu toga koliko uspješno postižu zadata dostignuća, rezultati na ispitima, prisustvo i zadržavanje studenata. Ova kombinacija tržišnih imperativa sa birokratskim definisanim ciljevima tipična je za inicijative tržišnog staljinizma koje sada regulišu javne službe. Nedostatak adekvatnog disciplinarnog sistema nije u najmanju ruku rečeno kompenzovao povećanje samomotivacije kod studenata. Studenti su svesni da se neće suočiti ni sa kakvim smislenim sankcijama ukoliko nedeljama ne dolaze na časove ili ako ne rade ništa vezano za gradivo. Oni najčešće na tu slobodu reaguju ne tako što će koristiti to vrijeme da razvijaju projekte, već padaju u hedoničnu ili anhedoničnu malaksalost, meka narkoza, hrana kao uteha i PlayStation zaborav, celonoćno gledanje televizije, marihuana. Zamolite studente da čitaju duže od nekoliko rečenica i mnogi od njih će, a sve su to studenti sa najboljim ocenama, protestovati da to jednostavno ne mogu. Najčešća žalba koju predavači čuju je da je to dosadno. Nije toliko u pitanju sadržaj napisanog materijala, sam čin čitanja smatra se dosadnim. Ovdje se ne suočavamo samo sa obamrlošću tinejdžera koji drže do svog vremena, već sa raskorakom između postpismenog novog mesa koje je previše konektovano da bi se koncentrisalo i isputavajuće koncentracione logike raspadajućih sistema disciplinovanja. Biti obuzet dosadom jednostavno znači biti izmešten iz komunikacione matrice senzacija stimulans koji nude SMS poruke, YouTube i brza hrana. Ukida im se za trenutak konstantni priliv traženog šećernog zadovoljenja. Neki studenti žele Nietzschea na isti način na koji žele hamburger, ne uspevaju da pojme, a logika potrošačkog sistema pojačava ovu pogrešnu interpretaciju da je ono što je nesvarljivo da sama teškoća jeste Nietzsche. Jedna ilustracija. Suočio sam jednog studenta sa pitanjem zašto stalno nosi slušalice u učionici. Odgovorio je da je to nebitno jer nije ni puštao muziku. Na jednom drugom času puštao je muziku jako tiho na svojim slušalicama, a da ih nije nosio. Kada sam ga zamolio da isključi muziku, Odgovorio je da čak ni on sam ne čuje. Zašto bi nosio slušalice ako ne pušta muziku ili puštao sebi muziku dok ne nosi slušalice? Zato što je prisustvo slušalica na ušima ili svest o tome da muzika svira, čak i ako ne može da je čuje, bilo ponovna potvrda da je matrica i dalje tu, na dohvat ruke. Pored toga, u klasičnom primjeru interpasivnosti, ako je muzika i dalje svirala, čak i ako nije mogao da je čuje, onda sam uređaj može da uživa u njoj u njegovo ime. Upotreba slušalica ovdje je važna. Pop se ne percepira kao nešto što bi moglo da utiče na javni prostor, već kao povlačenje u potrošačko blaženstvo, zaziđivanje od društvenog. Posljedica navučenosti na zabavljačku matricu je rastrzana, uzrujana interpasivnost, nemogućnost da se koncentrišete ili fokusirate. Nemogućnost studenata da sadašnji nedostatak fokusa povežu sa budućim neuspehom, njihova nesposobnost da vreme sintetišu u bilo kakav koherentan narativ, prikazuje simptome koji prevazilaze puku demotivaciju. To nas zapravo jezivo podsjeća na Jamesonovu analizu u postmodernizmu i potrošačkom društvu. Jameson je zapazio da je Lacanova teorija šizofrenije nudila sugestivni estetski model za razumevanje fragmentiranja subjektivnosti suočene sa sve krupnijim zabavno-industrijskim kompleksom. Sa raspadom označiteljskog niza, rezimirao je Jameson, Lacanovski šizofrenik sveden je na iskustvo čisto materijalnih označitelja ili, drugim rečima, niz čistih i nepovezanih sadašnjosti u vremenu. Jameson je pisao krajem 1980-ih u vreme kada se rodile većina mojih studenata. Ono sa čime se sada susrećemo u učionici je generacija rođena u neistorijskoj, antimnemoničkoj kulturi, generacija za koju je, mogli bismo reći, vreme uvek uslužno iseckano na digitalne mikroparčiće. Ukoliko je figura discipline bio radnik, zatvorenik, figura kontrole je dužnik, zavisnik. Cyber prostorni kapital radi tako što od svojih korisnika stvara zavisnike. William Gibson je to prepoznao u Neuromanceru, kada je Caseu i drugim svemirskim kaubojima upisao osjećaj jezive napetosti čim se isključe iz Matrixa. Caseova amfetaminska zavisnost samo je zamena za zavisnost od jedne daleko apstraktnije brzine. Samim time, ako je nešto što nalikuje hiperaktivnosti poremećaja pažnje patološko, onda je to patologija kasnog kapitalizma, posljedica direktne uvezanosti u zabavljačko-kontrolna strujna kola hiperposredovane potrošačke kulture. U istom ključu, ono što nazivamo disleksijom u mnogim slučajevima samo je postleksija. Tinejdžeri vrlo efektno procesiraju slikama nabijene podatke kapitala bez ikakve potrebe za čitanjem. Prepoznavanje slogana im je dovoljno kako bi se kretali kroz informaciono polje mobilnih online magazina. Pisanje nikad nije bila stvar kapitalizma. Kapitalizam je izrazito nepismen, tvrdili su Deleuze i Guattari u Anti-Edipu. Elektronički se jezik ne služi ni glasom ni pismom. Oni nisu potrebni za informatičko procesuiranje podataka. Tako uzrok disleksičnosti mnogih uspešnih ljudi postaje jasniji, ali da li je njihova postleksična efikasnost uzrok ili posljedica njihovog uspeha? Predavači su danas pod nepodnošljivim pritiskom da posreduju između postpismene subjektivnosti kasnokapitalističkog konzumenta i zahteva disciplinarnog režima da se polažu ispiti i tome slično. Ovo je jedan od načina na koji obrazovanje, daleko od toga da je kula od slonovače zaštićena od stvarnog sveta, postaje mašinska soba reprodukcije društvene stvarnosti, direktno se sukobljavajući sa nedosljednostima kapitalističkog društvenog polja. Profesori su rastrzani između uloga facilitatora zabavljača i disciplinatora autokrate. Profesori žele da pomognu studentima da polože ispite. Oni žele da mi budemo autoriteti koji im govore šta da rade. Situacija u kojoj su profesori interpelirani od strane studenata kao autoriteti samo pogoršava problem dosade, jer nije li sve što dolazi sa pozicije autoriteta a priori dosadno. Ironično, preuzimanje uloge disciplinatora traži se od edukatora više nego ikada, upravo u trenutku kada se disciplinske strukture u institucijama raspadaju. Dok se porodice izvijaju pod pritiskom kapitalizma koji zahteva od oba roditelja da rade, od profesora se sve više očekuje da preuzimaju uloge surogat roditelja, da studentima usađuju najosnovnije protokole ponašanja i pruže dušebrižničku i emocionalnu podršku tinejdžerima koji su u nekim slučajevima minimalno socijalizovani. Vredno je naglasiti da ni jedan od studenata kojima sam predavao nije imao nikakvu zakonsku obavezu da bude na koleđu. Mogli bi da odu ukoliko to požele, ali nedostatak bilo kakvih smislenih prilika za zaposlenje zajedno sa ciničnim ohrabrivanjem od strane vlade znači da im koleđ deluje kao lakša, sigurnija opcija. Deleuze kaže da su društva kontrole pre zasnovana na dugu nego na zbrinjavanju, ali postoji način na koji sadašnji obrazovni sistem istovremeno zadužuje i zbrinjava studente. Plati za sopstveno izrabljivanje, insistira ova logika, zaduži se kako bi dobio isti posao koji si mogao da radiš i da si napustio školu kada si imao 16 godina. Jameson je primetio da slom temporalnosti odjednom oslobađa sadašnjost vremena od svih aktivnosti i intencionalnosti koje bi mogle da ga fokusiraju i učine prostorom prakse. Ali nostalgija za kontekstom u kojem su delali stari tipovi praksi jednostavno je neupotrebljiva. Zato francuski studenti na kraju nisu alternativa britanskoj refleksnoj impotenciji. Da će neoliberalni magazin Ekonomist ismevati francusko opiranje kapitalizmu teško da je iznenađujuće, ali je njihovo ruganje francuskoj imobilizaciji imalo poentu. Studenti koji su otpočeli najskorije proteste svakako su mislili da ponovo izvode događaje iz maja 1968. kojima su njihovi roditelji krenuli na Charlesa de Gaulle-a, pisalo je u njihovom uvodniku od 30. marta 2006. Pozajmili su slogane tog protesta, ispod kaldrme plaža, i kidnapovali njegove simbole, Univerzitet Sorbona. U tom smislu, revolt daje kao prirodni nastavak nereda u predgrađima iz 2005. koji su naterali vladu da proglasi vanredno stanje. Tada se nezaposlena etnička niža klasa bunila protiv sistema koji ju je isključivao. Pa ipak, zapanjujuća odlika sadašnjeg protestnog pokreta je da su ovog puta pobunjeničke strane na strani konzervativizma. Za razliku od pobunjene omladine u predgrađima, cilj studenata i sindikata iz javnog sektora je da se spreči promjena i da se Francuska zadrži onakvom kakva jeste. Zapanjujuće je kako je praksa mnogih imobilizatora svojevrsna inverzija one koju primenjuje jedna druga grupa, čiji pripadnici sebe također smatraju nastavljačima 68. takozvani liberalni komunisti poput Georgea Sorosa i Billa Gatesa, koji bezobzirnu jurnjavu za profitom kombinuju sa retorikom ekološke zabrinutosti i društvene odgovornosti. Pored njihovih društvenih briga, liberalni komunisti veruju da bi način na koji radimo trebalo da bude postmodernizovan, na tragu biti pametan koncepta. Kako Žižek objašnjava, biti pametan znači biti dinamičan i nomadski, biti protiv centralizovane birokratije, verovati u dijalog i saradnju nasuprot centralnom autoritetu, u fleksibilnosti nasuprot rutini, u kulturu i znanje nasuprot produkciji, u spontanu interakciju i autopojesis nasuprot utvrđenoj hijerarhiji. Gledani zajedno, imobilizatori sa svojim implicitnim ustupkom da se kapitalizmu samo možemo odupirati, nikada ga i prevazići, i liberalni komunisti koji tvrde da amoralno obilje kapitalizma mora biti uravnoteženo dobrotvornim radom, pružaju uvid u način na koji kapitalistički realizam omeđava trenutne političke mogućnosti. Dok imobilizatori zadržavaju formu protesta u stilu 68., ali u ime otpora promeni, liberalni komunisti energično prihvataju ono što je novo. Žižek je u pravu kada tvrdi da je daleko od toga da konstituiše bilo kakav progresivni korektiv zvaničnoj kapitalističkoj ideologiji, liberalni komunizam dominantna ideologija sadašnjeg kapitalizma. Fleksibilnost, nomadizam i spontanost upravo su zaštitni znaci menadžmenta u postfordističkom društvu kontrole. Ali problem je u tome što bilo koji otpor fleksibilnosti i decentralizaciji rizikuje da sam sebe porazi, budući da će pozivi na nefleksibilnost i centralizaciju, u najmanju ruku rečeno, malo verovatno biti pokretački. Bilo kako bilo, otpor novom nije viši cilj zbog kojeg levica može ili treba da protestuje. Kapital je vrlo pažljivo razmišljao o tome kako da slomi radnike, pa ipak i dalje se nije dovoljno razmišljalo o tome koje bi to taktike radile protiv kapitala u uslovima postfordizma i kakav novi jezik bi mogao biti uveden da bi se nosili sa takvim uslovima. Važno je apropriaciju novog koju vrši kapitalizam staviti pred izazove, ali povratak novog ne može biti pitanje pukog prilagođavanja uslovima u kojima se nađemo. To smo uradili i previše dobro, a uspešna adaptacija je par excellence strategija menadžerijalizma. Uporno vezivanje neoliberalizma sa pojmom restauracije koji favorizuju i Badiou i David Harvey važan je korektiv za vezu kapitala sa pojmom novine. Za Harveya i Badiou-a neoliberalne politike nisu o novom, već o povratku klasne moći i privilegija. U Francuskoj, rekao je Badiou, restauracija se vezuje za period povratka kralja 1815. godine nakon revolucije i Napoleona. Upravo smo u jednom takvom periodu. Danas vidimo liberalni kapitalizam i njegov politički sistem, parlamentarizam, kao jedina prirodna i prihvatljiva rešenja. Harvey ističe da je neoliberalizaciju najbolje razumeti kao politički projekat koji za cilj ima da se ponovo uspostave uslovi za akumulaciju kapitala i da se povrati moć ekonomskih elita. Harvey demonstrira da u dobu koje popularno opisujemo kao postpolitičko, klasni rat i dalje bukti, ali samo na jednoj strani, na strani bogatih. Nakon primjene neoliberalnih politika kasnih 1970-ih, otkriva Harvey. Udeo nacionalnog dohotka koji pripada 1% najuspešnijih se vinuo i dostigao čak 15% do kraja veka. 0,1% najuspešnijih privređivača u Sjedinjenim Američkim Državama uvećao je svoj udeo u nacionalnom dohotku od 1978. godine do preko 6% do 1999. dok se odnos između prosečnih plata radnika i plata izvršnih menadžera povećao od odnosa 30:1 1970. godine do gotovo 500:1 2000. godine. Sjedinjene Američke Države nisu u tome same. 1% najuspešnijih privređivača u Britaniji udvostručio je svoje učešće u nacionalnom dohotku sa 6,5 na 13% od 1982. do danas. Kao što Harvey pokazuje, neoliberali su bili veći lenjinisti od lenjinista kada su koristili think tankove kao intelektualno pribežište kako bi stvorili ideološku klimu u kojoj kapitalistički realizam može da cveta. Imobilizacijski model koji se svodi na zahtev da se održi fordistički disciplinarni režim nije mogao da funkcioniše u Britaniji ili drugim zemljama u kojima se neoliberalizam već ustoličio. Fordizam se konačno raspao u Britaniji, a sa njim i mesta oko kojih su stare politike bile organizovane. Na kraju svog eseja o kontroli, Deleuze se pita šta je potrebno za nove forme politike antikontrole. Jedno od najhitnijih pitanja jeste da li sindikati i dalje imaju ikakvu ulogu, kroz istoriju povezani sa borbom protiv discipline, na mestima zatvaranja, mogu li se prilagoditi ili će otvoriti put novim oblicima otpora protiv društava kontrole. Mogu li se naslutiti konture ovih budućih oblika otpora sposobnih da se odupru podilaženjima marketinga? Mnogi mladi ljudi imaju čudnu žudnju da budu motivisani. Uvek traže specijalne kurseve i kontinuirano obrazovanje. Njihov je posao da otkriju čijim ciljevima služe, baš kao što su stariji ljudi otkrili sa priličnom teškoćom koje dobijao primjenom discipline.